Mirëmëngjesinga Praga, të nderuar dëgjues jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjykata në Francë përpara vendimit për Haradinajn. Zgjedhjet e parakoshme do ta varfronin buxhetin e Kosovës me disa miliona euro. Shëba do të luftoj Korenë Veriore me diplomaci dhe jo me veprim ushtarak. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, gjykata në Francë pritet të marrë në minutat në vazhdim vendimin për ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka përsëritur se ndalimi i tij është politik. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Gjykata franceze në Kolmar të enten pritet të marrë një vendim përfundimtar në lidhje me rastin Ramush Haradinaj. Ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Partisë Politike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është ndaluar nga policia franceze me 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Nisur nga këto akuza, prokuroria speciale e Serbisë pati paraqitur edhe kërkesën për ekstradimin e Haradinajt në Serbi. Pas seancave gjyqësore me 9 shkurt, 2 mars dhe 6 prill, tani vendimi i ri për Haradinaj do të dihet me 27 prill. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Haradinaj tha se procedurat rreth procesit të tij janë shtyrur dhe dita e njëjtë pritet të jetë vendimtare në këtë proces ndaj tij.
Faktika deri tashmë ka ndodhur shumë befasi në procedura. Kto, pra vetë fakti se jam 4 muaj në këtë procedurë flet për një kaqë ashtu situatë shumë çuditshme. Megjithatë mendoj se kjo është e fundit për shkak se vetëm gjykata ka parëmuar se jet seancë vendimtare.
Ai mendon se ndalesa e tij nuk ka të bëjë me asgjë tjetër, por siç thot ai, krejt kjo çështje është politike.
Definitivisht kjo procedurë duhet mbyllet pas e kthjell me refuzim kësaj kërkese, se është e motivuar, domethënë pjesërisht politike, me fabrikime dhe pa bazë ligjore. Për faktin se jam shtetas i Kosovës dhe s'një jurisdiksioni sed mbi Kosovën dhe mbi mu, ftesa e tyre, ftesa e Beogradit ose kërkesa me shku atje është tjere kërkes për luft.
Tutja Radina i tha po ashtu se ata të cilet kanë bërë ligje me tanke e që kanë sulmuar dhe kanë hapur zjarë në fëmije në shumë familje, po kërkojnë tash ekstradimin e ti në Serbi.
Kjo është një logjik e ranë në Beogradit, kjo është një mbetje të logjikave të luftrave që kanë kalu në Balkan, edhe është e habitshme indiferenca e të gjithve. Pra, të gjithë kanë qëndru indiferent në këtë logjik Beogradit. Ndryshe tanë, në këte i djenë, që nëse ka një akta kush për Vučić ose Dačić ose për njëri nga ta, atëherë une do të përmtoj atyre gjypin fërën Prishtinë. Beogradi, ka shku shumë largë me këtë lojë edhe vetëm kushdo që është pjesë e kësaj lojë duhet të vinë turp për këtë çështje.
Tani shqiptarët, ka thënë ai, nuk janë më të vetëm dhe nuk do të lejojnë ofendime as sulme siç ka ndodhur më parë mbi ta.
Mos harrojmë se nuk jemi jetim moshë i tatë. Domthonë, e kushdo që prej fëmijëve që mendon se mundet me i nëpërkom shqiptarët, me i ofendu, me i sulmu, ka bon. Shqiptarë është i njohën për reciprocitet, ai që na jep respekt, i japim respekt, ai që na jep nderi, i japim nderi, ai që na ndihmon, i ndihmojmë, po ai që na godet, ja kthejmë.
Ramush Haradinaj, që arrestuar në vitin 2015 në Sloveni, po në bazë të një flet aresti të Serbisë, ai ishte mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë dhe më pas ishte liruar. Haradinaj është gjykuar dy herë në Hagë nën akuza për krime lufte në territorin e ish Jugosllavisë. Ai pati dhënë dorëheqje nga posti i kryeministrit të Kosovës me 8 mars të vitit 2005, vetëm disa muaj pas marrjes së detyrës për t'u dorëzuar vullnetarisht në gjykatën e Hagës. Në vitin 2008 ishte shpallur i pafajshëm. Po ashtu, një proces tjetër ndaj tij ishte iniciuar po në Hagë, por sërish që shpallur i pafajshëm në vitin 2012, duke u liruar nga të gjitha akuzat që e ngarkonin për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zënel, performanca ku vendit të Kosovës shpesh herësht në qender të vëmendjes në gazeta, çfarë ke zgjedhur sot?
E përbicme e Kosova sot, Valona vlerëson se asnjëherë nuk ka pasur më tepër telashe, sfida, skandale, ngecje, abuzime se në kohën e kësaj legjislature të Republikës së Kosovës, por që kur më pak nuk është angazhuar ku vendi për t'i adresuar të gjitha këto dukuri negative, për të kërkuar si shtuhet përgjegjësi nga ekzekutivi apo për të ushtruar kompetencat e veta. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nuk ka një legjislatur si kjo e sotmja që ka qenë më dobët në bërjen e ligjeve dhe në shtyrjen e proceseve të rëndësishme. Si pas të përdiqme së Kosova sot një parlament funksional do të kishte kryer me kohë demarkacionin e kufirit në Malnezi për të adhën qytetarve të Kosovës mundësin që të lëvizin lirëshëm pa viza në hapsirën e Schengenit, e jo të presin me jave muaj të tërë në dyer të ambasadave përëndimore për të marrë një vizë bisaditore. Gazeta thekson se është pa përgjegjësia deputetve që nuk e shtyjnë përpara zgjidhjen e kësaj çështje që ngjalli debatet shumta për parregullësitë në negociata. Valona.
Zënel, kritikat e shpeshta ndaj kësaj legjislature kanë qenë se ka dështuar ta mbikëqyrë qeverinë. A ka ndonjë koment sot?
E përdisme e Kosova sot, Valona konsideron se në këtë aspekt Parlamenti Kosovës është qëndruar në instrument partijak, klanor, nepotist dhe korruptiv, ku shumica e deputetëve shohin vetëm interesat e tyre të ngushta, duke harruar se aty janë zgjedhur për të përfaqësuar interesin publik. Kësisoj gjithnjërë si pas Kosovës sot, Parlamenti dështoi të adresoj përgjegjësinë për skandalet e mëdha që janë arbitrazhet ndërkombëtare që po e zhvatin Kosovën e varfër. Gazeta konsideron se një legjislaturë e tillë nuk meriton të përsëritet dhe shumica e atyre që nuk bën gjë të mirë për qytetarët nuk do duhej as të figuronin në listat partijake, por marë parasysh konceptin e të bërit politik në Kosovë të dëgjueshmit përsëri do të jenë në lista kurse kritikët do të përjashtohen. Tekson postiera se përditshmja Kosova sot në editorialin e saj që në fokus ka performancën e legjislaturës aktuale në vend.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Kostoja financiare zgjedhjeve parlamentare në Kosovë thuhet të jetë milionçe. Zgjedhjet e parakoshme të mbajtura më 2014 i kanë kushtuar Kosovës mbi 4 milion euro. Nëse vendi shkon në zgjedhje ashtu siç po paralajmërohet, buxheti do të varfërohet me disa miliona euro, thonë ekspertë të fushës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pothuaj se asnjëra legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin 4 vjeçar, shka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimësi në zgjedhje të parakoshme. Mesatarja e një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit të parakoshme ishin mbajtur në qeshor të vitit 2014. Aktualisht tema kryesore politike mbetet sërish organizimi zgjedhjeve të parakoshme, proces ky që besohet se vjen si rjedhoje mungesës së funksionimit të institucioneve. Këto zgjedhje veshtjerash kanë një kosto të lartë financiare. Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një pal zgjedhje parlamentare në Kosovë buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa e Lirë se kostoja e zgjedhjeve të parakoshme të mbajtura në vitin 2014 ka qenë mbi 4 milion euro.
Në shpenzimet për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur në qeshorin të vitit 2014, kanë qenë 4.111.000 euro. Sipas kësaj shume, shpenzimet për një votues kanë qenë 2.3 euro.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë aktualizuar edhe tani si çështje jo vetëm nga partitë opozitare në Kosovë, por edhe nga partitë e koalicionit për shkak të bllokadës politike në vendimarrje, sidomos në kuvendin e Kosovës. Shpenzimet për procesin zgjedhor sipas organizatave jo qeveritare, të cilat monitorojnë proceset të tilla, vlerësohet të arrijnë vlera shumë të larta se 4 milion euro. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se shpenzimet janë milionshe, por që nuk ka ndonjë përllogaritje të sakt për një pjesë jashtë shpenzimeve zyrtare që bën për organizimin e zgjedhjeve.
Sa i përket të kostës financiare, përllogaritja që është diku në 6 milion euro që i kushton buxhetit të shtetit procesi i organizimit të zgjedhjeve,
Mirë po këtu ka dhe kastër shtesë për shkak se shkenzojnë edhe partite politike për fushata zëvore, kandidatet, pastaj edhe organizatat e cilat dojnë monitorimin e zgjedhjeve, kështu që mbeset që kjo kastër është dikun rreth 18 milion euro.
Partit politike si pas Krasniqit nuk kanë qenë transparente në deklarimin e shpenzimeve të tyre që i bëjnë gjatë fushatave zgjedhore, dhe kjo si pas ti ka bërë që të mos ketë një kostot të sakt të fushatës zgjedhore të partive politike dhe tërë procesit zgjedhor në përgjithësi. Sidoqoftë marë parasysh në tërësi buxhetin e shtetit prej rreth 2 miliard euro, shpenzimet prej 6 milion euro për procesin zgjedhor si pas Krasniqit nuk do të duhej të paraqisni ndonjë problem.
Demokracia ka një çmim dhe kjo është një çmim financiar që cilën ne duhet ta paguajmë si shoqëri dhe më rëndësishme sa kostja financiare është institucionet e cilat dalin prej këtyre zgjedhjeve dhe atë se çfarë këto institucione do të përfaqësojnë pasi që ne të kryen zgjedhjet.
Ndryshe komisioni qendror i zgjedhjeve, i cili është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e zgjedhjeve në Kosovë, thonë se janë të përgatitur për mbajtjen e zgjedhjeve kurdo që ato kërkohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ju sillim fillimisht një lajm që sapo ka arritur, drejtësia në Francë ka liruar ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj është ndaluar në Francë qysh më 4 janar. Për më shumë rreth këtij lajmi na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Vazhdojmë tani me lajme të tjera. Zyrtarë të lartë të Administratës së Shteteve të Bashkuara u thanë senatorëve amerikanë se qëllimi i tyre është nxisin Korenë e Veriut që të çmontojë programet e saj bërthamore dhe raketore përmes sanksioneve më të fuqishme ndërkombëtare dhe presionit diplomatik. Pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura ndaj Pejanit në javët e fundit, të cilat sugjeronin se Washingtoni mund të veprojë ushtarakisht, zyrtarët u thanë ligjvënësve të Senatit se administrata mbetet e hapur për negociata me Korenë Veriore. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson, sekretari amerikan i Mbrojtjes James Mattis dhe drejtori i inteligjencës kombëtare Dan Coats e përshkruan Korenë Veriut si një kërcënim urgjent të sigurisë kombëtare që synon të zhvilloj aftësi për lëshimin e raketave bërthamore kundër SBA-s. Do të ndërmerren masa diplomatike me aleatët tanë dhe partnerët rajonal, thanë ata në një deklaratë. Një shpërthim i madh goditi sot kryeqytetin e Sirisë Damask dhe u pasua me zjarr pranë aeroportit. Lajmin e konfirmoi kreu i vëzhguesit sirian të të drejtave të njeriut Rami Abdul Rahman, i cili tha se shpërthimi ka ndodhur në rrugën për në aeroport. Televizioni Al-Manar, i cili ka lidhje me grupin libanez Hezbollah, aleat i qeverisë siriane, tha se shpërthimi me gjas është shkaktuar nga një sulm ajror i Izraelit. Nuk mund të komentojmë raportet të tilla, tha në anën tjetër një zëdhënëse e ushtrisë izraelite. Siria është në vitin e 6 të luftës civile e cila ka lënë mbi 400.000 njerëz të vrarë. Turqia rrësoi të mërkurën mbi 1.000 njerëz në ndryshimet se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, ndërsa pezulloi përkohësisht edhe rreth 9.000 veta nga forca e saj policore. Ishte ky njëri nga operacionat më të mëdha në muajt e fundit kundër lëvizjes së Gülenit, të cilën autoritetet e fajsojnë për përpjekjen për grushtet korrikun e kaluar. Policia nisi operacionet e njëkohshme në 81 provincat e Turqisë duke arrestuar 1120 njerëz të lidhur me forcën policore, tha Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi Anadolu. Disa orë më vonë 9103 punonjës janë larguar përkohësisht nga forca policore derisa të kryen hetimet për lidhje të mundshme me Gülen-in. Gülen, i cili jeton në mërgim në SBA, mohon çdo pjesëmarrje në përpjekjen për grushtet në Turqi. Ylli rusi i tenisit Maria Sharapova shënoi kthimin e saj në lojë pas 15 muajsh me fitore kundër Roberta Vincit në Stuttgart. Sharapova ish numër 1 në botë dhe kampione 5 Grand Slameve, tha se kthimi në fush është ndjenja më e mirë në botë. Sharapova është ndaluar të luajë pasi ka dalë pozitive në disa teste për drogë. Më 16 maj ajo do të mësojë nëse do t'i jepet mundësia të luajë në turneun French Open, i cili nis më 28 maj. Për më shumë lajme, klikoni evropaelir.org. Në gjuhë e së ndërruar kash për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja, do të takojmë i sërish në orën 12:00. Miru dëgjofshim.